ο Ιώβ σεβασμιότατε. Αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ένας από τους ζωντανούς τύπους του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και τα αναγνώσματα αυτές τις μέρες είναι από το βιβλίο το ομώνυμον. Ο Ιώβ είχε πέσει θύμα του φθόνου του διαβόλου, όπως ακριβώς και ο Ιησούς Χριστός έπεσε θύμα πάλι του διαβόλου, όργανα του οποίου ήσαν οι άρχοντες του λαού. Γι' αυτό και σημειώνει ο ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, «Δια φθόνων παρέδωκαν αυτόν». Και όπως ο Κύριος Ιησούς εγκατελείφθη από όλους εις το σταυρό του, έτσι και ο Ιώβ. Τρεις φίλοι άρχοντες, όπως λέγαμε χθες, τον επισκέπτονται για να τον παρηγορήσουν. Από την έκπληξή τους όμως, από τα δεινά που είδαν να πάσχει ο Ιώβ έξω της πόλεως, επί σωρού κοπρίας, να ξύει με ένα κεραμίδι τις ξεραμένες πληγές του από την λέπρα που είχε, τόσο άφωνοι έμειναν ώστε δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξη 7 ημέρες και 7 νύχτες, και τη σιωπή τυλίγει ο ίδιος ο Ιώβ σε ένα ελεγιακό μονόλογο στο έπακρον δραματικόν. Ο Κύριος Ιησούς στο σταυρό του είπε, «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες?» Αλλά το πρωτότυπο είναι πάντοτε ανώτερον από το αντίτυπο. Και να, ο Ιώβ, το αντίτυπο. Μετά τούτο, λέγει το ιερόν κείμενο στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου, μετά τούτο ίνιξε Ιώβ το στόμα αυτού και κατηράσατο την ημέραν αυτού λέγον κλπ. Ώστε κατηράστη ο Ιώβ την ημέρα που γεννήθηκε. Πώς θα πρέπει όμως να δούμε αυτή του τη στάση, ότι κατηράστη την ημέρα που γεννήθηκε? Ήταν μια βαριά αθυμία της ψυχής του. Δεν ήταν οι κατάρες εκείνες τις οποίες συνήθως λέμε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αλλά ήταν, θα επαναλάβω, μια κατάσταση μιας αθυμούσης, βαρύτατα αθυμούσης ψυχής. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη απλώς τα ρήματα εξετάζομεν, αλλά ότι εξ αθυμούσης ψυχής λέγεται είδομεν. Μην εξετάζουμε, λέει, αυτά που είπε, αλλά να δούμε σε πόσο μεγάλο βαθμό αθυμίας ήταν ο Ιώβ. Εξάλλου αθυμούσιν εν τες περιστάσεσιν οι δίκαιοι δήλων, λέγει ο Ολυμπιόδωρος. Είναι, λέγει, φανερό ότι από κάποιες περιστάσεις οι δίκαιοι αθυμούν. Και λέγει, Ιερεμίου μεν ακούσει λέγοντος. Θα ακούσεις, να λέει ο Ιερεμίας, επικατάρατος η ημέρα εμή εγεννήθην. Καταραμένη ημέρα που γεννήθηκα, το λέει ο Ιερεμίας. Μωυσέως δε απόκτηνόν με ή ούτως μέλης μη ποιήν. Του είχε πει ο Θεός ότι θα φωνεύσω όλο τον λαό, θα αφήσω εσένα. Και όπως ξεκίνησα ένα λαό από τον Αβραάμ, έτσι θα ξεκινήσω και ένα λαό τώρα από εσένα τον Μωυσέα. Θα αποδοκιμάσω πλήρως τον λαό. Ο Μωυσής τρόμαξε. Το λέει ο Θεός. Και λέγει, αν είναι Κύριε να τους φωνεύσεις, μαζί με αυτούς και εμένα θα φωνεύσεις. Ούκο λιγορούσι δε ουδέ καταπίτουσιν ουδή θέγονται οι παλύνθυμον. Δεν ολιγορούν, ούτε πέφτουν εκείνοι που αθυμούν, ούτε λέγουν κάτι το δύσφημον, το παλύνθυμον κατά του Θεού. Αλλοί καθεαυτών ή κατά πραγμάτων ουδέν βλαπτωμένων τα της αθυμίας εκφέρουν συρρήματα, ή κατά του εαυτού των ή κατά αντικειμένων που δεν βλάπτουν τίποτα. Δείγμα λοιπόν φοβερής αθυμίας. Για να καταλάβουμε όμως, αγαπητοί μου, όπως θα σας πω στη συνέχεια, πρώτα ο Θεός, ένα ολόκληρο κεφάλαιο από κατάρες ο Υιό, για να κατανοήσουμε το θέμα και ποια εμείς θέση μπορούμε να παίρνουμε μέσα στους πειρασμούς μας. Ας δούμε αυτά τα λόγια του Ιερεμίου που θίγει ο Ολυμπιόδωρος, τα οποία είναι καταπληκτικά όμοια με τα λόγια του Ιώβ και θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι μία επιτομή των λόγων του Ιώβ. Ακούστε τι λέγει ο Ιερεμίας. Σημειώσατε δε ότι είναι ο προφήτης που υπέφερε πολύ. Αλλά ποιος προφήτης δεν υπέφερε πολύ? Με εξυπάτησες, Κύριε, λέγει στον Θεό. Μου είπες να γίνω προφήτης σου και εγώ σου έλεγα να μην γίνω, και να τη τραβώ. Με εξυπάτησες, Κύριε, λέγει, αγαπητοί μου, στο 20ο κεφάλαιο. Τον είχε συλλάβει ο προθιερεύς του ναού, ο προϊστάμενος του ναού, και τον βασάνισε φοβερά. Τον έβαλε στο βασανιστικό ξύλον και στο βόθρο τον έριξε, να πνιγεί μέσα εις τον βόθρο. Δηλαδή μεγάλη ταλαιπωρία ο Ιερεμίας ο προφήτης. Και είπε μέσα σε αυτή του την αθυμία: επικατάρατος η ημέρα ενή ετέχθην εν αυτή. Η ημέρα που γεννήθηκα καταραμένη να είναι. Η ημέρα ενιέται και με η μήτυρ μου μη έστω επευχτή. Η μέρα που με γέννησε η μάνα μου να μην είναι ευλογημένη. Επικατάρατος ο άνθρωπος, ο ευαγγελισάμενος το πατρί μου λέγον ετέκτηση άρσιν εφρενόμενος. Καταραμένος ο άνθρωπος εκείνος που ήρθε και είπε στον πατέρα μου: με χαρά αρσενικό παιδί γέννησες. Έστω ο άνθρωπος εκείνος ως επόλης, ας κατέστρεψε Κύριος εν θυμό και ούμε τεμελήθη. Να είναι σαν της πόλης, όπως τα Σόδομα επί παραδείγματι και τα Γόμορα, που ο Κύριος τις κατέστρεψε και δεν μετενόησε. Ακουσά το κραυγής το πρωί και αλλαλαγμού με συμβρίας. Ο άνθρωπος αυτός ας ακούσει το πρωί κραυγές συναγερμού και το μεσημέρι κραυγές πολέμου. Ότι ούκα πεκτηνέ με εν μήτρα μητρός και έγινε τόμη η μήτυρ μου τάφος μου και η μήτρα συλλήψεως αιωνίας. Γιατί δεν με σκότωσε ο Θεός μέσα στη μήτρα της μάνας μου, και ούτε και να γίνω μέσα στην κοιλία της μάνας μου, εκεί να μείνω και να γίνει ο τάφος μου. Και η μήτρα που με συνέλαβε να είναι παντοτινή μου φυλακή. Η να τι τούτο εξήλθον εκ μήτρας του βλέπειν κόπους και πόνους και διετέλεσαν εν εσχήνια ημέρε μου. Γιατί να βγω απ' τη μήτρα της μάνας μου να βλέπω κόπους και θλίψεις που με ντροπή πέρασαν οι ημέρες μου. Αυτά τα λέγει ο Ιερεμίας, όπως σας είπα, δεχόμενος τα βασανιστήρια που του έκανε αυτός ο προθιερεύς, ο Πασχόρ. Του λέγει: Πασχόρ σε λένε? Όχι, Μέτικο σε λένε. Θα πας εχμάλωτος στη Βαβυλώνα και εσύ και η ομοίη σου, και εκεί θα πεθάνεις. Του προφητεύει προσωπικά. Και επειδή προφήτευε κακά, ο αυτός που τα βάζει στο στόμα. Δεν ήθελαν αυτές τις κακές προφητείες, γι' αυτό ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί θέλαν να ζουν στην ραστόνη τους, στην καλοπέρασή τους, και να μην ακούνε τίποτε το ελεγκτικό. Και καθένας που έλεγε θέματα και προφητείες ελέγχου, αυτός ήταν ανεπιθύμητος. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ιερεμίας. Γιατί μείναμε στον Ιερεμία, για λίγο έμεινα, μόνο και μόνο για να τονίσουμε ότι πρόκειται περί μιας αθυμίας των δικαίων και όχι περί μιας εναντιώσεως κατά του Θεού. Δεν εναντιώθηκαν κατά του Θεού οι Άγιοι, δεν θες ανάγει, αλλά μια βαριά αθυμία. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο Ιώβ, όπως και ο Μωυσής, όπως και ο Ιερεμίας και η της Έτερος, βρίσκονται εις των χώρων της Παλαιάς Διαθήκης. Και ακόμα, παρότι ο Θεός δίδει προσωπικά την μαρτυρία του δια τον Ιώβ, ότι το άμεμπτος, λέγει στο πρώτο κεφάλαιο, θεοσεβής, απεχόμενος από παντός πονηρού πράγματος, όμως αυτοί οι χαρακτηρισμοί που ο Θεός λέγει δια τον Ιώβ είναι σχετικοί. Είναι εντελώς σχετικοί. Ανήκουν σε έναν άνθρωπο δίκαιον μεν, στο χώρο όμως της Παλαιάς Διαθήκης, και που φέρει το προπατορικό αμάρτημα. Αυτά να μην τα ξεχνούμε ποτέ. Ακόμη αν ήταν τέλειος ο Ιώβ, τότε δεν θα ήταν το αντίτυπο του τελείου του Ιησού Χριστού, που στο σταυρό επάνω είπε: «Κύριε Πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειπες?» Όλο όλο από την θλίψη και την ψυχική και τον πόνο το σωματικό: «Πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειψες?» Αν έλεγε και μιλούσε έτσι ο Ιώβ, τότε θα έφτανε το πρωτότυπο, τότε θα ήταν περιττό να υπάρχει το αντίτυπο. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ πρωτοτύπου και αντιτύπου. Αυτά ποτέ δεν πρέπει να τα ξεχνούμε. Όμως, αγαπητοί μου καθεπιστός, θα το δούμε στη συνέχεια, παίρνει μια στάση απέναντι στις θλίψεις του βίου τούτου. Ποια στάση πράγματι θα πάρει? Έστω αθυμούσα ψυχή ο Ιώβ, θα καταράτε? Εμείς ήδη βρισκόμεθα εις των χώρων της Καινής Διαθήκης. Εκείνο που ο Ιώβ καταράτε, εκείνο που ο Ιερεμίας καταράτε, ή μιλάει όπως μιλάει ο Μωυσής. Όμως, αγαπητοί μου, αυτό προσέξτε. Οι Απόστολοι στις θλίψεις έφεραν αυτή τη διαφορά, αυτό το κέντρο της απόψινής μας ομιλίας. Εκείνοι ούτως, οι Απόστολοι έτσι έφεραν. Και εμείς είμεθα εις τον χώρο της Καινής Διαθήκης και οφείλουμε να χαίρομαι. Λέγει ο Απόστολος: «Χαίρω εν της παθήμασή μου». Δεν το είπε αυτό ο Ιώβ, ο δίκαιος? Αυτό το υπόδειγμα της υπομονής, όπως τον αποκαλύπτει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Είδατε? «Χαίρω εν της παθήμασή μου». Όχι μόνο δεν καταρώμαι, αλλά και έχω χαρά για τα παθήματά μου. Ή ακόμη θα γράψει στην προς Εβραίους: «Αναμνήσκεστε δε τας πρώτερων ημέρας, θυμηθείτε το πρώτο καιρό, γιατί βάλατε νερό στο κρασί σας, θυμηθείτε το πρώτο καιρό, εν έσφωτις θέντες, πολλήν άθλησιν υπομείνατε παθημάτων, που αφού φωτιστήκατε από το Πνεύμα του Θεού, υπομείνατε άθλησιν πολλών παθημάτων». Και τι σημαίνει χριστιανικό μαρτύριο είναι σε όλους γνωστό. Ο Ιώβ ήταν μόνον άρρωστο. Τον Ιερεμία τον έβαλαν στο ξύλο, δηλαδή σε ένα κρεβάτι που τα πόδια του ήταν στερεωμένα σε δύο ξύλα, ήταν κομμένα στρογγυλά, κομμένα, και έμπαιναν τα δύο, τον αποδεπό, τα άλλο πόδια από εκεί, και αυτά έκλειναν και ήταν ακινητοποιημένος. Μπορεί να συγκριθεί αυτό με το χριστιανικό μαρτύριο. Δεν συνέβαινε. Συνεπώς βλέπει κανείς τα πράγματα πως αλλάζουν μέσα εις αυτών των χώρων της Καινής Διαθήκης. Εξάλλου ο Χριστός δια του Σταυρού εισήλθε εις την δόξα του, και εμείς κατά τον ίδιο τρόπο, λέγει ο Απόστολος, μετά από έναν άγριο λιθοβολισμό που υπέστη φαινομενικά μέχρι θανάτου εις τα λύστρα της Μικράς Ασίας, όταν πήγαν να τον θάψουν οι πιστοί, εκείνοι που πίστεψαν στο κήρυγμά του, σηκώθηκε ο Παύλος και τους είπε: «Δια πολλών θλίψεων πρέπει δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού». Και όχι απλώς θα το υποστούμε, αλλά πρέπει να το υποστούμε. Δεν είναι της ώρας να σας αναλύσω αυτό το δι, το πρέπει. Πάντως είδατε ποια είναι η θέση του πιστού. Είναι στο κρεβάτι, μη γονγίσει. Τι να λέει: «Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ». Άρρωστος, έχουμε φοβερές αρρώστιες και σήμερα. Θα μου πείτε: «Έχουμε ιατρική περίθαλψη, έχουμε όμως τόσους πόνους σε κάποιες αρρώστιες». Να λέει κανείς: «Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ». Άραγε εγώ που σας τα λέω, δεν ξέρω τι θα πάω. Άραγε θα λέγω διαρκώς: «Δόξα τω Θεώ». Εσείς θα το λέτε αυτό. Γι' αυτό λέμε αυτά. Γι' αυτό τα λέμε. Πάντως ο ελεγιακός εκείνος μονόλογος του Ιώβ, μονόλογος ήταν, που καταράται, μπορεί να καταταχθεί σε 6 κατηγορίες. Το κάνω αυτό για να βοηθήσω, γιατί θα θέλαμε χρόνον πολύ για να τα πούμε όλα αυτά. Είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Εκ των 26 χωρίων τα 24 χωρία είναι κατάρες. Ναι. Αλλά προσέξτε, ανοίγει δε αυτός, λύει αυτός την σιωπή. Δεν μιλούν οι άλλοι. Έκπληκτοι, τι να πούν οι φίλοι, οι τρεις φίλοι, τι να πούν. Και ανοίγει αυτός. Ανοίγει αυτός λύοντας την σιωπή, μονολογώντας και καταρώμενος εαυτόν. Θα σας τα πω σε μια απόδοση, για να μην κάνουμε χρόνο να τα ερμηνεύω. Αν θέλετε πηγαίνετε στο βιβλίο του Ιώβ, στο τρίτο κεφάλαιο ολόκληρο. Έχουμε καταρχάς την πρώτη κατηγορία, που είναι η κατάρα της ημέρας της γεννήσεως. Ας χαθεί η ημέρα που γεννήθηκα και η νύχτα εκείνη που είπαν γεννήθηκε αρσενικό παιδί. Είδατε, ο Ιερεμίας, ίδια, δηλαδή ίδιες κατάρας. Η νύχτα εκείνη ας μείνει αξιμέρωτη και άναστρη, και ας μην την συναριθμίσει ο Κύριος με τις ημέρες του ουρανού. Ας κυριευθεί από σκοτάδι και θανατική σκιά, μαύρο σύννεφο να την σκεπάσει. Καταραμένη να μείνει εκείνη η μέρα και η νύχτα, να την πάρει το σκοτάδι, να μην βρεθεί στις ημέρες του χρόνου, να μην μετρηθεί στις ημέρες των μηνών, να μείνει η νύχτα εκείνη στην οδύνη, και ποτέ να μην βρεθεί σε αυτήν χαρά. Ένα μικρό σχόλιο στην πρώτη κατηγορία. Ο Ιώβ καραβοτσακίζεται, αλλά δεν χάνει όμως την γραμμή πλεύσεως της προαιρέσεως του. Αγαπά το Θεό. Αγαπά το Θεό. Δεν τα βάζει με το Θεό. Δεν βλέπει τα πράγματα βέβαια όπως τα βλέπει ο Θεός. Αυτό είναι το λάθος του. Αυτό και τον κάνει αντίτυπο και όχι πρωτότυπο. Δεν μπορούσε να γίνει πρωτότυπο Ιώβ. Αν μπορούσε όμως να κρυφά άκουγε εκείνο το διάλογο που διημήφθη μεταξύ του Θεού και του διαβόλου, που πήγε ο διάβολος φθονερός και του είπε, επειδή, λέγει, του έδωσες αγαθά, γι' αυτό σε αγαπάει, γι' αυτό σε λατρεύει, γι' αυτό σε τιμά. δώσε του αρρώστιες, δώσε του τούτο ή εκείνο και θα είδεις. Και του λέει ο Θεός, κάνετε, στον παραδίδω, μόνο, πρόσεξε, το μυαλό του μην πειράξεις. Προσέξτε, το μυαλό του μην πειράξεις. Διότι αν ο Ιώβ έχανε το μυαλό του, τότε πώς θα μπορούσε να ανοίγει διάλογο κλπ. Κλπ. Αν λοιπόν κρυφάκουγε ο Ιώβ, θα γνώριζε την υπόθεση. Αλλά είναι έξω από τα παρασκήνια της όλης υποθέσεως και τα βλέπει τα πράγματα χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά πάντως η πίστη του στη σοφία, την οποία ξυμνεί παρακάτω, στη σοφία, στην παντοδυναμία και στην αγαθότητα του Θεού, αυτά μένουν και καλύπτουν εκείνα που δεν γνωρίζει. Δευτέρα κατηγορία, καταργέται τον χρόνο. Ό,τι εγώ δεν φτάνω, ας την καταραστεί την ημέρα εκείνη αυτός που υποτάσσει το μεγάλο κήτος, τον Λεβιάθαν, που είναι το σύμβολο του διαβόλου. Να σκοτιστούν τα αστέρια της νύχτας εκείνης, έτσι να μείνει για πάντα και ο αυγερινός να μην ανατύλει ποτέ. Καταργέμαι την ημέρα εκείνη που δεν έκλεισαν οι πύλες της κοιλιάς της μάνας μου, γιατί θα είχα απαλλαχθεί από κάθε πόνο που τώρα βλέπουν τα μάτια μου. Ένα μικρό σχόλιο είναι αυτό που λέμε στις θλίψεις μας και το έχουμε πει, φοβάμαι όλοι μας, γιατί γεννήθηκα; Δεν ήταν καλύτερα να μην γεννηθώ; Γιατί γεννήθηκα; Για να βλέπω τις ασχήμιες της ζωής; Υπάρχει τάχα ευτυχία; Δεν βαριέσαι, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Κι όμως ο Θεός δεν κάνει τίποτε το μάτιον, ούτε το χώρο, ούτε το χρόνο, γιατί απλούστατα αυτά θα αποτελέσουν τη βασιλεία του Θεού. Είναι εκείνα που ακόμα δεν είδαμε, όπως και ο Ιώβ δεν είχε δει το διάλογο μεταξύ του Θεού και του διαβόλου. Και όπως πολύ ωραία κάποιος λέγει σαν παράδειγμα το εξής, ότι βλέπουμε το κάτω μέρος, το πίσω μέρος ενός κεντήματος, που βλέπουμε εκεί τις κλωστές να είναι άτακτες, χωρίς σκοπό και χωρίς σχήμα. Αν γυρίσουμε την καλή, τότε θα δούμε ένα ωραίο σχέδιο. Ακόμη όμως η καλή του κεντήματος δεν έχει γυρίσει, δεν την έχουμε δει. Ο Θεός λοιπόν θα είναι εκείνος που θα όλα θα τα μεταβάλει αυτά σε βασιλεία του. Ο Ιώβ δεν το έβλεπε αυτό, όπως και εμείς δεν το βλέπουμε. Το ξέρουμε όμως τώρα. Ο Ιώβ ούτε το έβλεπε ούτε το ήξερε. Τρίτη κατηγορία, το ερώτημα, γιατί δεν είχα πεθάνει στη μήτρα της μάνας μου; Γιατί δεν πέθανα στην κοιλιά της μάνας μου; Γιατί μόλις γεννήθηκα δεν πέθανα; Γιατί έσκυψαν γόνατα στοργικά να με φροντίσουν μόλις γεννήθηκα; Γιατί θύλασα απ' τους μαστούς της μάνας μου; Καθένας που γεννιέται, αγαπητοί μου, μπορεί να είναι ή Άγιος μεγάλος ή Κακούργος μεγάλος. Δεν ξέρουμε το κάθε παιδί που γεννιέται τι γίνεται. Ο Παύλος έγινε Άγιος, ο Ιούδας έγινε προδότης και απειγχωνίστη. Ο Κύριος είπε την παραβολή των ζυζανίων και είπε, όταν του είπαν, φύτρωσαν μαζί με το σιτάρι και ζυζάνια, και είπε, άφετε συναυξάνει, αφήστε να μεγαλώνουν μαζί, να μεγαλώνουν μαζί. Μόνο για τον Ιούδα θα μπορούσε να μας αποκαλύψει ο Κύριος. Άρα γιατί απέγινε; Είπε, ουρέ το ανθρώπο εκείνο διού δια του οποίου ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται, καλόν είναι αυτό ή ούτε γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος; Καλά θα ήταν να μην είχε γεννηθεί. τέταρτη κατηγορία. Ο θάνατος λέει είναι διέξοδος. Και λέγει, αν είχα πεθάνει θα είχα σαν τον ύπνο αναπαυθεί. Θα πέθανα όπως οι βασιλείς και οι σύμβουλοι τους και όπως οι άρχοντες που κολυμπούν στο χρυσάφι, ή σαν τα εκτρώματα που αποβάλλει μια γυναίκα, ή σαν τα νεογέννητα που δεν είδαν το φως. Εκεί στο θάνατο σταμάτησε ο θυμός των ασεβών, εκεί σταμάτησε και ο κόπος των κουρασμένων, εκεί μαζί αιώνια βρίσκονται στο θάνατο και αυτός που φορολογείται και αυτός που φορολογεί. Αχ, και οι εφορίες και όλα, άντε να πάνε στο καλό. Όλα εκεί στο θάνατο θα βρεθούν. Εκεί βρίσκονται και ο μικρός και ο μεγάλος, και ο δούλος ίσως πια με το αφεντικό του. Ένα σχόλιο. Υπάρχει αυτή η έντονη επιθυμία του θανάτου, της ανυπαρξίας, στην αντίληψη όμως των αρχαίων. Να μην υπάρχω, να μην υπάρχω. Οι πιστοί όμως που δεν θεωρούν ανάπαυση των θάνατων, αλλά ξεκίνημα της ζωής, φοβούνται μόνο τον θάνατο ως προς το θέμα του άδου. Μη πάω στον άδειο. Και από εκεί στην αιωνία κόλαση, να ζήσω, να ζήσω για να γίνω καλύτερος. Ή, όπως λέει ο Παύλος που επιθυμεί, αναλύσε και συν Χριστό είναι. Δεν βλέπει τάφο ο Παύλος. Λέει να φύγω από τον κόσμο αυτόν και να είμαι μαζί με τον Χριστό. Είδατε διαφορές. Πέμπτη κατηγορία. Γιατί στους πικραμένους δίδεται το φως της ζωής και στους ταλαιπωρημένους η ζωή. Τους φοδρά επιθυμούν τον θάνατο και μοιάζουν σαν αυτούς που χωρίς αποτέλεσμα σκάβουν για θησαυρούς. Περίχαροι όμως έγιναν όταν βρήκαν τον τάφο. Πόσο απαισιοδοξία. Έτσι απαισιόδοξα, αγαπητοί μου, γράφει και ο συγγραφέας του βιβλίου, εκκλησιαστής Ματαιώτης Ματαιωτήτων, τα πάντα Ματαιώτης. Αλλά προσέξτε, δεν είχε έλθει ακόμη ο Χριστός. Και λέγει ακόμη, ο θάνατος για τον άνθρωπο είναι ανάπαυση, γιατί δεν μπορεί να ξεφύγει όσο ο Θεός του προορίζει. Πριν φάγω στενάζω, κλαίω γενναίες συμφορές, φοβάμαι γιατί ό,τι φοβήθηκα να μην πάθω, το πάθα. Ούτε ειρήνευσα, ούτε ησύχασα, ούτε αναπαύτηκα, λέγει ο Ιώβ. Έπεσε πάνω μου η οργή του Θεού. Πόσο αλήθεια, θα επαναλάβω επιφανειακά, ο Ιώβ έβλεπε τη ζωή του και τις περιπέτειές του. Σεβασμιότατε, αγαπητοί μου αδελφοί, έπρεπε να έλθει ο Χριστός για να λύσει το πρόβλημα της θεοδικίας, που είναι το πρόβλημα γιατί πάσχει ο δίκαιος, πάνω στο δικό του το σταυρό, για να εννοήσουμε την διάσταση των θλίψεων αλλά και την αξία των θλίψεων για τη σωτηρία. Έτσι, αγαπητοί, ας δοξάσουμε τον Κύριον μας Ιησού Χριστόν για τη μεγάλη του αγάπη στον άνθρωπο που μας απεκάλυψε την πραγματικότητα.